Luka, o capítulo que kwin la vale. O simbwa kala loku popia, o loluka e vio manu vio ngoloka, o kuti o wingi wacho wali liatala. O cho Yesu afetika o kupopia tete lolondonge vya ye hati.
Lungu kile tumbisa lia wa fariseo. Olio mbambe, momo kakuli e chitatu wikiwa o kutikatitu wuka, kakuli e chitayombe kiwa o kutikatikunihiwa. Tosi wapo peli wawelema, chie wala kutanya, eti wapo peli volo hondo yobokati, okutilo nguina wovatui, chikalu kiru wa kiru lionzo. Aka mbabange, mopya lene siti, koka kwateli usumba aba okuti, eti waipa etimba, no keka batena bali okulinga chimwe. Pwendo wili kili, uwase sameni okukwatela usumba. Kwateli usumba uokuti, eti aipa otena okuimbabo nzempo. Oto mwele, mopya lene siti, ukwateli usumba. Olongungu vitano he, kabira ndiswa olosendu vivali, kwenzela yimwe yavyo yivali uwa kovaso asuku. Pwenda ngoe singa liobo vitwe viene, liatendiwa liosi. Koka kali usumba, ene waveli ipo kuti olongungu vialwa visule. Mopya lene siti, uwalinu kuila kovaso manu, haiye molo manu ulitu kuilavo kovaso vangero vasuku, puwai uwalingale la kovaso manu, haiye olikalelu wa kovaso vangero vasuku. Wosi olundila molo manu chimwe tuwe zerwa, puwai wosi opopia Spiritu Santo etonai katuwe zerwa, eti votu alivo lo sunangonga, pamwe kovaso lo somalo kovaso lo mbiali. Koka kali lohele yeti wukumbulula, pamwe yeti wupopia, momo kola ya tomwene, Espiritu Santo ulongisi, eti zose samenio kupopia.
Umwe vo wingi wapopia la Yesu hati?
Olongisi, wapopia la uvange, okuti onepelako kotipingano.
Pwani Yesu wukumbulula hati?
Amunu, heli ye wonu kwiri onganji, pamwe onepisi.
Kwenje wapopia labo hati?
Lungu ki, kwenda liu viki kotipululu tosi. Momo munu, ndango wa sienene, haimo mwenye waye kofukile.
Yu wabatela olu sapo hati?
Obapia wa siyimwe, haimatalua. Kwenje walikunda lutima waye hati? Ndinga nye, momo sikwete o mongunguira olomema vyange. Oto wapopia hati, etindinga tete. Nungulula olo sirabiange, oto nunga yimwe yinene bali, kwenze omo soleka, olo mimabiange vyosi, lovi kwatabiange. Oto mopi alutima wange siti, otima, okwete ovi kwatabialwa, vya solekerwa anyamoalwa, livala, vya, nyua, sanzuka. Pwai suku wapopiala yehati, vuveke, uteke ulo, vakupa omwenyo wove. Oto, evi wabipongija he, vilinga vyelie. Haeto chikala, luo lisiligila ukwasi, pungai kakwete ukwasi wasuku.
Kwenje wapopia lolondonge vyaye hati?
Oto, mopia lene siti, koka kali lohele yomwenyo wene, hoti, tulia nye. Ndango ye timbaliene hoti, tuwala nye. Momo mwenyo wabelapo, okulia kusule. Kwenda etimbali ya velapo, uwalo usule. Sokolo li obikwa manga okuti. Kavi mbiyo mbuto, kavi ungola, kavi kwete atambo, pamwe osila, haimo suku obitekola. Enehe, kawavele lipo talwa okuti, olonjira visule, heli epo katike neotela okuwokia ukeia, kutunga waye omo ukwetele ohele. Nda oto chikasi okuti kotela, okulinga ndangoe chichitito, nye wukwatela vikwavo ohele. Sokolo liyo loneleho, nde chivikula, kaviringi upange, kavipoti, haimo mopya lene siti, ndango Salomone wulamba waye wosi, kawalele uwalo waposoka, nda yimwe yevi. Pungai suku, nda obwalisa ndoto onzunde yikasi etaili busenge. Kwenda hela yimbi wabofolono, awa kwe koleroli tito tito. Enehe ko wali sahen tawerapo. Ko katata yali hoti tulianye tunyuanye. Ko kakali rutima wasakalala. Momo wakwalo feka wasanda sanda ovi naevi. Ene puan ishene wakuni hakuti vyose sameni. Sandi puan usoma wasuku kwenze ovi na evi vyosi vyovoki iwi. Akatsunda kuka kwate usumba. Momo ishene wapanga okuni usoma. Landisi evi bukasilavyo. Etai tikolo suke. Litungili oipete kavivuli. Kaliru kwasi ko puikiru. Oko timunu katipitina. Ndango mbunzi ka inyoni. Momo oko kukasi ukwasi wene. Haiko kukalavo utima wene. Ingi pimo. Kwenda olondiro vyene vitaime. Lingi ndomanu valavo kangala yavo. Okutiuka kubala. Okuti. Tuli iya kwenze ototola. Haitso voyi kuluila. A kwenze basumunu hababa okuti. Eti timetavo iya. Obasanga kabape kelele. Mopyo lene siti. Otiri. Eye mwene inga pimo. Oba tumanisa komesa. Kwenze olinga ndu kwenze wavo. Nda iya kotipotavali. Pamwe tatatu. Kwenze obasanga ndoto. A kwenze batso basumunu hamwele. Puwai limbuki eti okuti. Mweni yonzo. Nda wakuni hile ola yoku ya kutimunu. Nda wala wulu ile. Kwenze nda kasile okutionzo ya ye. Vayitu iyila. Oto ene liangiri yi. Mama mlomanu iya koola kawasimili.
Petu luo pula hati.
Angala. Etu watutela olu sapo olu. Ale ele walutela vosi.
Kwenje ngala walinga hati.
Helie kale ikatoka kolelua. Haiko kalunguka, okutingala yako yika tukwira wakwanzo ya ye. Okuvainha ongaso ya avo ketekili ato. Ukwenze okutitimeza ye usangandoto etieya. Eye wasumunuha. Mopya lene siti, otiri oo ukundika obi kwata vyosi ya kwete. Pwainda ukwenze watoli tanalutima wa ye hati. Timeza ngeke ya ndopo. Kwenze ofetika okuveta kwenze la feko. Kwenda okulialo kunywa, kwenda okukolwa. Timetu kwenze wazo, iya keteke kola voka ile. Kwenda kola kakunihile. Kwenze uyambula tapiana, loku kapa kumwe, lava kabasungulu kile. Kwenze ukwenze wakuniha otipango tatimetaye, puaiko pongiirile. Kwenze kalingirende titimetaye, ayongola, eyeo tipu inwatarwa. Puai ukati kunihile. Kwenze walinga ewe ya sesame na eyambulo, eye otipu inwatisule. Wosi inhi watalua, eye okisiki watalua. Uwakundiki watalua, eye bapiri katalua. Nde yilila okuimbao ndaluki lulieve. Ndalivela ndayami hiwile ale. Kuli epapatiso okutindi papatisi walalio, kwenda ndasakalala nye toke liteni swa. Wasoki okutinde yao kunena ombembwa kilulieve, mopya lene siti ombembwa hayoko te olonepele. Momo tunde opo, wonzo yimwa mwe. Nda mukala batano vali tepa. Batatu vali wengula la babali. Babali vali wengula la batatu. Oto vali tepa. Isha oli wengula lomola ye ulume. Lomola ulume oli wengula la isha ye. Ina oli wengula lomola ye ukain. Lomola ukain oli wengula la inaye. Ukain oli wengula lukain wamola ye. Nda tembo yato oli wengula la inayave yaye.
Ocho wapo pia volo wingi hati.
Nda wumola elende litundira kutakero. Haeto ulinga hoti ombera yiya kwenze yiya. Kwenze chiofera yitu ndako su. Ulinga hoti kuiyo chitenya kwenze chia. Awa kwambambe. Wakuni hiyo kulimbuka ovina vyo posi levyo kiru. Chika sinda tiyo kuti kawakuni hiyo kulimbuka ovina vyo tembo yilo. Nye kawute tuluira lesunga ene mwene. Eti oka asiro kuenda konganji luu wakupindika. Kolisa ako kuliso kiyala ye osimbubu kasibonji. Sanga okutwala kusoma. Kwenze soma okweta kolonzambuli. Kwenze onzambuli. Yikuimba voka yike. Mopya lobe siti, kutundi mobali, toke wafeta, olusendulu asulako.